แสดงความยินดีต้อนรับก็ดีละการมาอบรมธรรมะปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทางราชการที่ประสงค์จะให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่ามาเข้ารับการอบรมอย่างนี้แหละซึ่งเป็นการดีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทีนี้เรามาพิจารณาทีเดียวว่าในการปฏิบัติงานอะไรเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงคำว่าประสิทธิภาพในการทำงานคืออะไรมาพูดกันตรงนี้ก่อนเพียงพอเข้าใจประสิทธิภาพในการทำงานนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า efficiency มีคำคล้ายๆกันว่าประสิทธิผล effectiveness ในการทำงานทีนี้เรื่องประสิทธิผลหรือผลของงานพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้แต่ในงานทางราชการหรืองานเพื่อสังคมอย่างนี้เครื่องวัดประสิทธิภาพของงานโดยตรงก็จะมีมาตรวัดด้วยประการต่างๆตามหลักวิชาของการบริหารงานในแต่ละองค์กรก็จะมีหลักและวิธีการวัดหรือประเมินผลของงานว่าการทำงานในรอบ1ปีหรือในระยะเวลา1ที่กำหนดให้หรือในโครงการ1ที่ว่าสำเร็จได้ผลดีสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั่นคืออย่างไรซึ่งอันนี้อาตมาก็จะขอละไว้ให้ท่านทำความเข้าใจเอาเองซึ่งมาตรวัดนี้มามีชัดเจนเมื่อมีการปรับปรุงการบริหารราชการที่เรียกว่าแบบบูรณาการที่เรียกว่า integration ซึ่งแต่ละองค์กรก็คงกำหนดวิธีการประเมินผลของงานในแต่ละองค์กรที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างในบางเรื่องซึ่งอันนี้อาตมาก็คงจะไม่ต้องกล่าวในรายละเอียดทีนี้ในประสิทธิผลของงานคือผลของงานนั่นเองต้องพิจารณาเทียบเคียงระหว่างองค์กรอย่างเดียวกันตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปว่าในระยะเวลา1หรือในโครงการ1แต่ละองค์กรโดยมีนักบริหารหรือผู้นำขององค์กรนั้นหรือหัวหน้าเป็นผู้นำในการบริหารการจัดการ ต่างลงทุนลงแรงใช้เวลาไปในการทำงานอย่างเดียวกันในระยะเวลาเดียวกันหรือต่างกันบ้างก็แล้วแต่ผลของงานที่สำเร็จมาแล้วบวกด้วยนี่ประสิทธิผลเนี่ย effectiveness บวกด้วยความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเมื่อคิดออกมาเป็นอัตราส่วนประสิทธิผลบวกกับความพึงพอใจของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเทียบกับลงทุนหรือทุนที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นกำลังบุคลากรระยะเวลางบประมาณและทรัพยากรที่ใช้อัตราส่วนที่ได้เป็นผลรวมต่ออัตราส่วนต่อค่าลงทุนเทียบระหว่างสององค์กรขึ้นไปองค์กรไหนมีอัตราส่วนประสิทธิผลของงานรวมทั้งความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องสูงที่สุดองค์กรนั้นชื่อว่าบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงที่สุดหรือสูงกว่ากันถ้าเทียบกับหลายองค์กรนี่ตรงนี้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าสิ่งที่นำมาเกี่ยวข้องในการคิดเรื่องประสิทธิภาพของงานหนึ่งค่าลงทุนจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เอามาคิดเป็นมาตรฐานเดียวกันว่าเป็นค่าลงทุน100นะนี่เทียบแบบให้มองเห็นง่ายว่าเทียบมาตรฐานว่าค่าลงทุน100ต่อผลงานที่เกิดขึ้นบวกกับความพึงพอใจของบุคคลทุกฝ่ายอย่างท่านเป็นองค์กรที่ให้การศึกษาอบรมเด็กนักเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรครูเนี่ยก็นับตั้งแต่ผู้บริหารหนึ่งละต้องให้ได้รับความพอใจในระดับผู้นำผู้บริหารหรือหัวหน้าทุกระดับและให้ได้รับความพึงพอใจด้วยกันในหมู่ผู้ทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้เสมอกันผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถ้าจะรวมเรียกก็ว่าเพื่อนร่วมงานหรือ colleaguesจะต้องได้รับความพึงพอใจและลูกค้า clients คือนักเรียนเรียนสำเร็จได้ผลดียังไงและผู้เกี่ยวข้องอื่นผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลการเรียนการสอนของเราสูงขึ้นไปถึงรัฐบาลชอบใจพอใจต่อผลและการบริหารกิจการเรียนการสอนของเรานี่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผลของงาน หรือ effectiveness ไม่ได้พิจารณาแต่ว่าจำนวนนักเรียนผลการสอบได้หรือสอบตกอย่างเดียวและไม่ได้คำนึงถึงแต่เพียงเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งผลของงานทั้งหมดเนี่ยกับความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยส่วนรวมหรือโดยส่วนใหญ่ชอบใจพอใจต่อการบริหารกิจการเรียนการสอนของเราและครูอาจารย์ก็พอใจเช่นไม่รู้สึกว่าถูกกดขี่จากคณะผู้บริหารหรือไม่รู้สึกอึดอัดจนแทบไม่อยากจะทำงานด้วยดังนี้เป็นต้นนี่ปัจจัยเหล่านี้ต้องเอามาคำนวณรวมด้วยเทียบกับทรัพยากรที่ลงไปรวมทั้งกำลังบุคลากรค่าจ้างแรงงานกำลังเวลาที่ใช้เทียบส่วนเฉลี่ยมาเป็นร้อยแล้วผลที่ได้รับนี้เท่าไหร่สมมติว่าลงทุนร้อยได้ผลผลิตออกมาสมมติว่าคำนวณโดยมาตรวัดที่สามารถจะวัดได้ด้วยประการใดได้150นี่มาเฉลี่ยเป็นค่าต้นทุนพื้นฐาน100ซึ่งบางโรงเรียนอาจจะในรอบปีหนึ่งอาจจะใช้เงิน10ล้านโรงเรียนหนึ่งใช้ล้านเดียวอะไรก็แล้วแต่คำนวณมาใช้มาตรฐานเดียวกันว่าถ้าเป็นร้อยผลออกมาเท่าไหร่ผลที่สูงหรือต่ำกว่ากันเมื่อเทียบกับอัตราส่วนค่าลงทุนโรงเรียนใดมีผลที่สูงที่สุดก็ชื่อว่าเป็นผู้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและโรงเรียนใดมีมากกว่าโรงเรียนอื่นก็ลดหลั่นกันไปโดยความหมายนั้นนี่คือความหมายคำว่าประสิทธิภาพเรียกว่า efficiency ท่านทั้งหลายคงเข้าใจประเด็นนี้ที่นี้มาถึงตรงนี้เนี่ยปัจจัยที่จะช่วยให้การบริหารกิจการโรงเรียนไปจนถึงการเรียนการสอนในระดับบุคคลหรือบุคลากรที่ทำงานคือครูอาจารย์ที่จะให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงนั้นในส่วนของผู้บริหารยกไว้เอาส่วนที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของครูอาจารย์ผู้สอนจะต้องประกอบด้วยอะไรนี่แหละประการที่หนึ่งประกอบด้วยความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ซึ่งเรื่องนี้ท่านทั้งหลายทราบดีเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนที่จะให้ได้ผลดีนั้นครูต้องพร้อมในเรื่องความรู้วิชาการต่างๆเทคโนโลยีต่างๆต้องติดตามอัปเดตความรู้ของตนให้ทันเขาอยู่ตลอดเวลาหรือก้าวหน้ากว่าเขาได้เท่าไหร่ก็เป็นการดีนอกจากความรู้ความสามารถที่เราจะเอามาใช้ในการเรียนการสอนแล้วยังต้องประกอบด้วยอัธยาศัยใจคออีกหลายอย่างในส่วนของวิชาการเช่นความริเริ่ม initiatives โครงการต่างๆที่จะให้ปรากฏผลดีเด่นแต่ไม่ใช่สร้างภาพ ให้เป็นเนื้อหนังแก่นสารสาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครูต้องขวนขวายหาวิธีการที่ดีที่ใหม่เอามาพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้ความรู้ของเราให้ดีที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปที่ด้อยก็ต้องให้มันดีขึ้นมาให้เต็มให้สมบูรณ์หลักนี้สำคัญที่สุดคือ initiatives ความริเริ่มอีกหลักหนึ่งนี่นอกจากความรู้ความสามารถแล้วอัธยาศัยใจคอจะต้องประกอบด้วยเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบสูงนี่โอ้โหต้องพูดกันเลยทีเดียวครูเป็นแม่แบบแม่พิมพ์พ่อแบบพ่อพิมพ์ของเยาวชนเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเนี่ยดูให้ดีนะหนึ่งรับผิดชอบต่อตนเองก่อนต้องมีคุณธรรมในการรักษาตนให้อยู่ในศีลในธรรมใช่ให้มีคุณธรรมของครูที่ดีอยู่ตลอดเวลานี้เข้ามาสู่ธรรมะแล้วครูที่ดีต้องมีกัลยาณมิตรธรรมซึ่งอาตมาจะได้กล่าวในรายละเอียดในภายหลังแต่ให้ท่านจำไว้ครูที่ดีต้องมีกัลยาณมิตรธรรม7อย่างนะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังทีหลังตรงนี้เอาจุดประเด็นว่าความรับผิดชอบต่อตนเองเนี่ยจะต้องให้มีคุณธรรมข้อนี้ประจําใจแล้วอาตมาจะวกมากล่าวรายละเอียดอีกทีนอกจากนั้นต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่เกี่ยวข้องด้วยอบายมุขไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมเพราะถ้าประพฤติผิดศีลเราก็เสียหายผิดธรรมเราก็เสียหายกิจการเรียนการสอนและองค์กรของเราและแม้แต่นักเรียนก็ถูกกระทบกระเทือนให้เสียหายไปด้วยบางทีถึงเสียชื่อเสียงติดอยู่ในอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียจะขอยกตัวอย่างชี้แจงข้อผิดศีลศีล5ท่านทั้งหลายทราบดีแต่ที่มีปัญหาปรากฏอยู่เสมอที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ครูอาจารย์รายบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นและกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของสถาบันและพลอยให้ไม่ได้รับความยอมรับนับถือจากนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองแปลว่าไม่ได้รับความนับถือจากทุกฝ่ายเช่นผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารไม่มีความสันโดษในคู่ครองของตนล่วงประเวณีเป็นข่าวอื้อฉาวเสียหายเป็นอัปมงคลแก่ตนและบางคนเลยไปถึงเป็นอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียเช่นหมกมุ่นในกามไม่สำรวมในกามสำสนในกามอ้าวไปเลยทีนี้เสียเลยเพราะฉะนั้นเป็นครูเนี่ยสำคัญมากความหมายสูงเป็นที่เคารพนับถือพอประพฤติผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้เสร็จเลย ไม่ได้รับความพึงพอใจต่อจากทุกฝ่ายอย่างเช่นอบายมุขนอกจากเรื่องหมกมุ่นสำสรในกามเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงแล้วเป็นอัปมงคลอย่างมากแล้วมีอย่างอื่นอีกเช่นข้อ5ของความประพฤติผิดศีลคือข้อสุราเมระยะมัชฌะประมาทัฏฐานาเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพอเวรมณีก็แปลว่างดเว้นจากการเสพมีศีลก็งดเว้นจากการเสพผิดศีลก็เสพแล้วติดและเป็นหนึ่งในอบายมุขเป็นโทษร้ายแรงท่านทั้งหลายทราบดีคงไม่ต้องเจรนายมากก่อให้เกิดความเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตเสียชื่อเสียงเกียรติคุณบางทีเมื่อไปประกอบกันเข้ากันกับความหมกมุ่นสำสนในกามเข้าไปติดการพนันนั่นก็หนึ่งในอบายมุขอีกติดดูการละเล่นเว็บไซต์ลามกต่างๆเข้าไปอีกก็ยิ่งนำตนไปสู่ความเสื่อมเสียและคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านในการงานมาอย่างไทยไม่ค่อยดีไปอย่างฝรั่งที่ไม่มีน้ำใจมาอย่างไทยไม่ค่อยดีก็มาสายไปอย่างฝรั่งที่ไม่มีน้ำใจก็ตรงเวลาออกเลยแต่อย่างไทยไปอย่างไทยที่ไม่ค่อยดีก็ไปก่อนเวลาไม่ใช้เวลาในทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและแก่นักเรียนแก่โรงเรียนดังนี้เป็นต้นนี่คืออัธยาศัยใจคอที่จะกอบไปด้วยคุณธรรมคือเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่เกี่ยวข้องด้วยอบายมุขนี่ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองนะเรียกว่า self responsibility ถ้าใครไม่คิดรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการประพฤติธรรมมีศีลมีธรรมแล้วเสียหายหมดเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการทำงานก็เสียมันเสียไปเลยท่านทั้งหลายทราบดีมันเสียยังไงเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเสียทั้งฐานะทางเศรษฐกิจชื่อเสียงเกียรติคุณมันเสียไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบต่อตนเองคือทำให้ดีเมื่อกี้กล่าวทิ้งไว้ว่าครูต้องมีกัลยาณมิตรธรรมเป็นคุณธรรมของมิตรที่ดีต่อนักเรียนคือหนึ่งต้องครู